Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä taas ollaan tuttuun tapaan vieraan kanssa ja täällä on siis lintubongari, seksisymboli, yksi Suomen rakastetuimmista ja ehkä myös vihatuimmista artisteista, Lauri Tähkä. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon. Hyvää iltapäivää ja mukava päästä sun haastatteluun pitkästä aikaa. En noi sun luonnehdinnat. On ehkä vähän yliampuvia, mutta lintubongari ole mieluusti.
Eli se oli nyt se, mihin tässä samaistut.
Joo, kaikki noin muut on vähän sillä lailla, että
oliko ne vähän sinne päin?
No ne on aika paljonkin sinne päin, koska mä en ole, se on nuorempien homma olla seksisymboli. Mä oon jo lähesty 44 vuotta ja sit mä en enää ole niin kuin Suomen vihatuin kuitenkaan, että jossakin vaiheessa, kun tuli ensimmäinen menestys, niin sinä, ja mikä se vihatuin on, niin se, en mä sitä. Siihen kuului niin kuin tietynlainen aika ja ajanjakso, ja silloin oltiin, niin kuin, siihen liittyi sen ensimmäisen menestymisen, niin kuin, siihen liittyvät niin kuin jutut, että sitten tulee niin kuin hyvää ja vähän niin kuin pahaa. Ei nyt pahaakaan, mutta se niin kuin rakastettu ja vihattu, niin se kuuluu tähän alaan, ja niin kuin siihen esilläoloon ja ensimmäiseen niin kuin tulemiseen.
Otettiinko tässä niin kuin tämmöinen aikahyppäys taaksepäin? Mä oon kato old school -naisia, niin elän mennessä.
Niin joo, se on just siitä, kun me ei ole nähty pitkään aikaa, niin päivitetään nyt vähän, missä mennään.
Päivitetään, missä mennään. Mutta sen verran täytyy sanoa, että seksisymbolikysymys, niin sillä ei ole kyllä mitään tekemistä iän kanssa. Että kyllä musta ainakin tuntuu, että sen jälkeen, kun sä olit Vain elämää -ohjelmassa, mikä varmaan muuten paljolti muutti ihmisten käsityksiä susta ja faneja tuli kosolti lisää, kyllähän susta tuli yhtäkkiä entistä enemmän seksisymboli. Että kyllä siellä rupesi yksi jos toinenkin tuolla puhumaan, että mitäs tälle latelle on tapahtunut. Hänhän on komea kuin mikä, vaikka on ikää tullut viime näkemästä.
Niin, no joo, mä en sitä ehkä niin kuin ajattele tietenkään niin. Ehkä siihen tulee iän myötä sitten tulee sellaista niin kuin elettyä elämää, joka niin kuin
sä vähän kiemurtelet nyt siinä.
No joo, se on helvetin kuvottava. Mutta ei siinä mitään.
Mutta se oli tarkoitettu kohteliaisuudeksi.
Joo, kiva. Mutta joo, se ohjelma avasi aika monen silmiä kaiken sen jälkeen, mitä on ollut niin kuin tässä yli 10 vuoden sisällä. Ja se sinä yönä, kun se mun päivä oli, niin koko se Facebook mikä, ja kaikki se some niin kuin muutti yhtäkkiä oli ihan eri aalloilla. Ja se oli ihan hyvä. Mä olin siinä hyvin auki ja se oli hyvä ohjelma. Ja viime vuosi oli niin kuin iso vuosi ja se niin kuin jatkuu tälle vuodelle ja toivottavasti eteenpäinkin. Että tässä on niin kuin yli 100 keikkaa edessä ja Hartwall-keikka tulossa ja paljon ihmisiä loppuun myyty ja klubikeikkoja ja viime syksy oli loppuun myyty. Ja vaikkei mulla sellaista niin kuin totaalista notkahdusta on missään vaiheessa tullutkaan, että yleisö on käynyt katsoa keikkoja ja muuta, niin toi laitti sellaisen niin kuin potkun persuksille, että sellainen toinen menestyminen lähti käyntiin sitten oikeastaan vuosi sitten siitä Lembo-biisistä, mikä tehtiin Elastisen kanssa, sitten oli Morsian biisi, sitten oli Vain elämää, sitten tuli albumi ja sitten jotenkin
Aikamoinen lumipallo.
Joo, ihan mahtavaa ja
Iskelmäkaalasta tuli justiinsa mukaan 3 pystiä, vuoden miesartisti, vuoden albumi ja pro iskelmäpalkinto. Onneksi olkoon näistäkin.
Kiitos, joo. Niin joo, se. Kiitos vaan. Joskus täytyy osata nauttia ja olla tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt. Ja yleensä mä aina katson niin kuin elämää eteenpäin ja niin kuin huominen on mielessä enemmänkin kuin eilinen, niin tota, kyllähän se hyvälle tuntui. Ja tietenkin siinä iskelmäkaalla sitten tuli, se oli yleisön äänestämiä juttuja, niin se tuntui ihan hyvälle.
Kun sä sanot, että katot mieluummin eteenpäin ja huominen on enemmän mielessä kuin eilinen, niin päteekö se kaikkeen muuhunkin kuin musiikkiasioihin? Pystytkö sä elämään sillä tavalla, että et jää rypeämään menneisiin?
Kyllä mä sellainen tyyppi on, että mä vaikka mitä on niin kuin eilisessä ja on kaikenlaista sattunut, niin kyllä mä aina näen niin kuin sen valon ja huomisen. Ja mulla on ollut joku, tai mulla on joku kummallinen geeni tai tapa niin kuin nähdä asiat kuitenkin aina, että mä selviän ja aina ne kääntyy niin kuin paremmin päin, vaikka olisi minkälaista. Ja sitten niin kuin siitä ei niin kuin pidemmän päälle se ei johda mihinkään niin kuin sillä murehtimalla eilistä tai menneitä, että se on mennyttä elämää. Et periaatteessa sellainen pohjalainen buddhalaisuus on sitä, että eletään nyt ja ei periaatteessa huomista edes ole.
Pohjalainen buddhalaisuus.
Mm.
Toi on hyvä.
Mm.
Mä yritän itsekin oppia siitä. Mulla on tapana joskus aina jäädä ihan hirveästi vellomaan. Kyllähän mä tiedän noin kaikki. Ei se aina ole niin helppo.
Ei se ole, ja se kuuluu tietenkin se on inhimillistä ihmisyyteen, että sitä pitää niin kuin kasvaakseen ja eläkseen niin kuin eteenpäin, niin pitää myös osata pohtia sitä mennyttä, mutta siihen ei saa jäädä rypeä.
Vähän mä ajattelin mönkiä menneissä.
Mm-hmm.
Kuitenkin palataan pikkasen ajassa taaksepäin. Itse asiassa palataan aika paljon ajassa taaksepäin siihen, kun susta tuli Lauri Tähkä.
Mm-hmm.
Sähän olit lähetellyt omalla nimellä demoja ja sitten ehkä jopa ajattelit, että parempi flaksi voisi käydä levyyhtiöiden suhteen, jos ei enää menisikään Jarkolta sinne demoja, vaan tulisikin Lauri Tähkältä. Mm-hmm. No tämä tietysti liittyy Elonkerjuun alkuaikoihin ja näihin, mm-hmm. mutta nyt kun sä oot tehnyt pitkän uran, niin onko se helpottanut vai vaikeuttanut elämää? Että sulla on ikään kuin sulla on se artistius, sulla on se Lauri Tähkä ja sitten sulla on se kotiminä, se koti Jarkko.
Mm. No tietyissä tilanteissa taiteilija minä ja taiteilijan nimi niin kuin helpottaa elämää. Ja sitten mä en kyllä pohdi sitä enää niin kuin tällä ikää niin hirveästi, kun se ei ole mikään sellainen, että mä hyppäisin Jarkko Suosta yhtäkkiä persoonan Lauri Tähkä, vaan ne on sama henkilö, mutta se nimi vaihtuu. Että aika suurin osa ihmisistä tuntee mut ja tietää mut Latena ja Lauri Tähkänä, mutta sitten mun läheiset, jotka tuntee mut oikeasti, niin millainen mä oon sitten villasukat jalas, niin ne tuntee Jarkko Suona. Enpä sitä nyt hirveästi mieti sitten. Jotenkin se on mun työpaikka myös se Lauri Tähkä.
Hmm.
Se on, ja sitten se kuuluu elämään, että ei tu pohdittua myöskään.
Silloin aikanaan Elonkerjulta tuli 8 studioalbumia. Teillä oli...
Okei, hyvä. Mä en muista.
Te nautitte ihan hirveästä, siis ei hirveästä menestyksestä, vaan älyttömästä menestyksestä. Hmm. Siellä tuli Emma Gaalassa voittoja yleisöäänestyksellä, kotimainen artistipalkintoja vaikka kuinka paljon putkeen.
Mm.
Mitenkä sä raskit silloin luopua siitä menestyksestä? Mä mietin, että kuinka paljon sä kävit semmoisia asioita itses kanssa läpi, että mitä jos tätä ei tuukaan enää lisää? Koska siitähän sä et voinut silloin varmaankaan olla varma.
No se siihen tilanteeseen, kun ihminen menee ja taiteen tekemisessä ja musan tekemisessä, niin ei ole muuta poispääsyä siitä kuin tekemällä rajoja päätöksiä, että itse voi hyvin. Niin kuin, että onko se valmis niin kuin tyrehdyttämään sun luovuuden vai meneekö se tiettyä polkua, joka on aika vähän liiankin turvallinen ja siinä käy lähtökohtaisesti jo niin kuin tiedän, ei tämä voi jatkoa, tämä ei ole hyvä mulle. Ja mä voin ruveta, tai mä rupean pahoin, niin kuin, että jos mä menen tätä tietä, että se on liian turvallinen. Musta tuntuu vähän niin kuin, se tuntuu musta vähän ahdistavalta. Ja sitten kun mä ajattelen, että mun täytyy tässä elämässä, niin kuin, tämä on mun elämää ja mun, niin kuin, mun persoona on myös sellainen, että se luovuus jotenkin pysyy ja sellainen nälkä, niin piti tehdä jotakin itselleen. Se ei liittynyt niinkään siihen, se ei liittynyt mihinkään menestykseen. Että kyllähän mulla, niin kuin, jos ajattelee, että sitä lehdistä tulevaa tai se media tai se ryöpytys, ei se niinkään mediaan, vaan niin kuin ylipäätänsä ihmisille, miten se vyyhti kaikki oli siinä, niin sitähän kesti yli 2 vuotta sitä kuraa tuli. Ja mä ajattelin, että kaikki menee, ei ole mitään enää. Että mä oon kohta jossakin siivousfirmassa tekees hommia, mutta sitten mä ajattelin, että mä vaan jotenkin uskon siihen niin kuin omaan tekemiseen siitä, että tämä on niin kuin oikea ratkaisu. En mä enää nähnyt sillä niin kuin, jos mä näin jälkikäteistä ajattelen, niin olisi monta hyvää biisiä jäänyt tekemättä, jos mä olisin jatkanut sitä siinä samassa totutussa ja turvallisessa, joka ei sitten olekaan niin turvallista. Mua jotenkin ahdistaa sellainen, että mä tekisin 20 vuotta jotenkin samaa putkeen, niin sillähän oli niin kuin, sillähän olisi ollut mahdollisuus varmaankin. Mutta mun mielenlaatu ja mieli ja sellainen intohimo ja nälkä on ollut aivan toisella tasolla, kun mä oon tehnyt tiettyjä rajoja päätöksiä, rohkeita päätöksiä.
Miten sä kestit sen, kun se oli niin pitkä se mylläkkä, mikä siitä eroilmoituksesta tuli. Ja vaikka tuossa alussa puhuttiin siitä, että sä et enää ole vihatuimpia, niin siihen aikaan sä varmasti olit. Siis miten sun pää ihan oikeasti kesti sen kaiken? Se oli vielä sellaista ajanjaksoa, että sulla oli omassa elämässä hirveätä myllerrystä, avioeroa. Siis tämmöisiä asioita, mitkä yksistään jo hajottaa ihmisen ihan pirstaleiksi.
En mä tiedä, kun mä ajattelen niin.
Olit sä ihan pohjalla silloin?
No en mä tiedä. Mulla oli aika, mä ajattelin vaan, että mun pitää niinku pääkylmänä pitää. Kyllä mulla niinku järki. Kyllä mä nyt olin ajatellut, että jos mun psyyke ei tätä, että kyllä se psyyke olisi varmaan hajonnut jo ennemmin. Et sitten mä en tiennyt, mitä niinku edessä oli. Kaikki oli hyvin. Tie oli vieras ja tuntematon niin kuin edessä. Ajattelin, että kaikki lähtee kämpät alta ja tämä ura on niin kuin tässä. Sitten mä ajattelin, että no, kyllä mä jotenkin selviän. Mulla on niin kuin sellainen tahtotila sitten tietenkin, jos mä jotenkin päätän, niin mä selviän kyllä, joka on kummallista. Mutta miten mä selvisin siitä tekemällä Polte-albumia uskomalla siihen, että tekee riittävän hyviä biisejä, mennä yleisön eteen rehellisesti ja asiat ei kuitenkaan ole niin kuin ne on ilmoitettu tonne. Ehkä se oli se usko, että mä tiesin sydämessäni kuinka asiat on ja ne kaikki se bändin sisällä tiesi kuinka asiat on. Että miten se sitten niin kuin myytiin tonne median, niin se on niin kuin eri. Mutta mä tiesin, että mä olin vahvoilla kuitenkin siinä, että vittu mä tiedän kuinka tämä oikeasti on. Ja mä oon ollut aika rehellinen tässä kuitenkin. Mutta oli rajua, se oli rajua aikaa ja siihen sitten avioeroa ja muistan äitinikin vielä sairastui syöpään siinä vuonna siinä Polte-albumin nauhoituksessa. Mä ajattelin, että ei, tämä on niinku aivan mahdotonta.
Mua niinku kurkkua, tiedätkö, kuristaa jo niinku ajatus tuosta kaikesta samaan aikaan.
Mutta ehkä mä ajattelen sitä niinku. Mun tapa on ollut niin kuin lapsuudesta ja nuorestakin asti toimia, niin mä oon aika yksin pohtinut asioita aika paljon ja niin kuin mun maailman, mä oon oppinut elämään niin, että mä selviän yksin aika nuoresta asti ja sellainen niin kuin keinot on löydettävä, että sä pääset niin kuin huomiseen. Eikä sillä lailla, että mä jään niin kuin tähän odottaa niskalaukausta. Toivottavasti musta ei tule sellaista, mutta en siihen aikaan ainakaan ollut. Että mulla oli niin helvetinmoinen nälkä niin kuin näyttää, että mä en tähän niin kuin polvistu. Et sitten tuli Polte-biisi oli se, joka sitten tietyllä tavalla mut niin kuin nosti sieltä. Mä sain yhdestä köydestä kiinni ja se kantoi eteenpäin ja sitten tuli saat syttymään. Ja... Ihmiset tuli kuitenkin keikolle. Et eihän mulle käynyt, että sitä Polte-albumiakin, sitähän on myyty melkein 60 000. Ja mä olin ihan paniikin, että tämä on tässä. Ja sitten kun mä näen, katon vähän kauempaa sitä, niin kyllä ihmiset sitten sellainen median lukutaito ja niin kuin ihmisten älykkyys on niin korkeata, että ne tajuaa myös, että ei kaikki ole niin mustavalkoista, miten jossakin kirjoitetaan. Ja onneksi niin on. Mutta kaikenlaista on ollut ja aika muu siis Koskis on ollut, täytyy myöntää ja jotenkin niistä selviytynyt. Tietenkin niistä on varmaan traumoja jäänyt, mutta mä oon oppinut niiden kanssa elää. Että kyllähän siinä on täytynyt sitten itseensä käydä aika paljon läpi ja käydä vähän terapiassa ja sellaista ihan oikeaa elämää ja normaalia ihmismielen niin kuin harjoittamista. Niin kuin jos ihmiset käy hauista nostaa 6 kertaa viikossa, niin joskus voi käydä päännuppia vähän harjoittaa. Niin kuin. Olen vähentänyt kuntosalilla käyntiä enemmän metsässä ja pohdin ja käsittelen ehkä itteeni.
Ai mikä viisaus.
No en mä tiedä, se on viisaus, mutta se ehkä se...
On se viisaus. Kyllä se on viisautta, että omaa mieltänsäkin harjoittaa.
Joo, ja... kyllä se on niin kuin tärkeä.
Terapia tekee ihmiselle hyvää.
Kyllä, kyllä. Kyllä mä sen puolesta puhun.
Se on jännä, kun elämässä jotenkin asiat aina kasaantuu. Oli ne sit hyviä asioita tai huonoja asioita. Se on ihan hyvä muistaa siinä vaiheessa, kun ne huonot rupeaa kasaantumaan. Yeah. Okay, nyt mennään siellä niinku pyörämyrskyn keskellä, mutta kyllä täältä noustaankin vielä. Niin onko sulla nyt menossa semmoinen hyvien asioiden suma elämässä?
No joo, teidän jotenkin sillä tuntuu, että silloin aina kun jotenkin se työ menee niin kuin ihan jossakin väärin, että siihen ei niin kuin enää pysty edes vaikuttaa. Että se liitää jossakin ihan eri sfääreissä, niin sitten aina oma temppeli menee vähän horjua, että pitää niin kuin...
Mitä se tarkoittaa, että oma temppeli
se tarkoittaa sitä, että jotenkin pitää niin kuin taas niin kuin nähdä, mitkä asiat on elämässä tärkeitä. Ja en mä tarkoita sitä, että se menestys niin kuin laittaa mun päätä sekaisin, mutta se sellainen niin kuin keskittyminen keikkoihin ja keskittyminen siihen yleisön eteen menemiseen ja sellainen niin kuin se pohjalainen buddhalaisuus, mikä siinä hetkessä eläminen on aika välillä vaikeaa, kun on niin kuin hektistä. Mutta kyllä mulla ihan kivaa on. Mä yritän nauttia myös siitä kaikesta hyvästä, mitä on nyt tullut viime vuosina. Mutta mä oon varmaan vähän sellainen tyyppi, että liiallinen sellainen tyytyväisyydessä niin kuin lilluminen, niin se on vähän pelottavaa. Et mä en uskalla oikein tuudittautua. Et mä oon tottunut myös sellaisen, että aina jostakin mä oon niin kuin vähän varulla, että puu kaatuu kohta auton eteen tai johonkin sillä lailla, että mä vaikka mä oon sillä aika balanssissa, niin sitten mä kuitenkin, mä oon vähän varulla, että ettei nyt vaan niin kuin joku, ettei nyt vaan sattuisi mitään. Joka on niin kuin tietenkin tullut, mitä on tapahtunut omassa elämässä. Niin, ja elämä on aika raadollista ja se on aika rajua kuitenkin sitten. Jos se näyttäytyy niin kuin ihmisille sellaista, että onpa nyt vauhti päällä, niin kyllähän sitten siellä... Niin kuin normaalit arjen säädöt ja tekemiset ja perhe-elämä ja kaikki se on, niin se on kuitenkin ihan samanlaista kuin kaikilla muillakin. Että se maadottaa myös mua ja tota...
Mut huumaannut se siitä, kun tulee tommosia aikoja, että on ihan niin kuin järjetön menestys ja suosio. Ja, siis nythän sulla on tämmönen suma, että tulee isoja asioita, tulee vitsi Hartwall Areenan keikka 25. Siis sehän on ihan, järjetön juttu. Ja sitten jos ihminen pienessä mielessä alkaa näitä miettiä ja niin sitä, että sä tuolla ilta toisensa jälkeen kapuat lavalle ja ihmiset huutaa sua ja sun nimeä ja laulaa biisejä, ja, niin sekoittaako se yhtään päätä? Vai oot sä nyt jo, oot sä niinku sen ikäinen, että nyt ei enää niin käy?
Joo, kyllä se siinä on onneksi käynyt niin, että se ei enää vie niinku se huuma. Et tota, kyllä mä käsittelen sen aikaa. Mä oon niinku joutunut tietenkin, mä oon ollut niin sillain niinku tämän uran aikana aika monissa, no just mitä puhuttiin jo edellä, niin se ei sekoita mun päät. Enemmänkin mä tunnen olevani pienempi mitä koskaan, kun se yleisö, niin kuin, yleisö on niin kuin, salit on täynnä ja Hartwalli täyttymässä. Ja, niin mulle just se niin kuin, pitää olla se fokus niin kuin siinä olennaisessa, eli siinä bändissä ja siinä omassa tekemisessä. Että se hetki, että saa kiinni siitä hetkestä, että tämä on just tärkeää ja tämä on ihanaa ja tämä tuntuu hyvälle, ei niinkään siitä, että ei lähde siihen huutoon, siihen mylvivään, niin kuin, ei mene siihen myrskyn mukaan tietyllä tavalla, vaikka on siellä keskellä, niin osaa vähän erottaa se, että tämä kuuluu mun työhön ja tällä, nyt tämä hetki on tätä, että vessaskin on 300, kun keikoille menee ja se tuntuu hyvälle ja ihmiset tulee kuuntelemaan hyvää musaa. Ja tota, sit vaan autoa ja himaa.
Mm.
Ei niinku,
ja kotiin.
Kotiin nukkuu. Mm. Ja aika spartalaista elämää täytyy viettää silloin, tai on viettänyt ennenkin. Mutta tota, et yrittää katsoa, että syö jotenkin terveellisesti ja nukkuu. Ja yrittää keskittyä töihin ja putsaa vähän kalenteri, ettei tee liikaa töitä ja kyllä siihen tulee sellainen, niin kuin, haluaa onnistua myös ja antaa ihmisille, kun ne on ostanut liput ja monelle keikalle, ja että lunastaa sen niin kuin, paikan aina joka ilta siellä keikalla. Niin kyllä mulla on joku vastuu tietyllä tavalla siihen, niin kuin, tai koko bändille ja koko meidän työryhmälle, että me annetaan kaikkemme joka ilta. Niin se luo sellaisen oman paineen siihen. En mä niin kuin enää, ei mun... Jotenkin mä en jaksaisi edes mihinkään kapakkaan enää mennä niin kuin fiilistelemaan. Tai.
Onneksi, koska siis eikö se olisi jotenkin, eikö se olisi jopa vähän melkein surullista, että joka ilta keikan jälkeen tarvitsisi lähteä kaljalle tai 12 kaljalle?
No en, joo, mutta se, mä ymmärrän myös sitä hyvin, että se on niin kuin tossa aika lähellä se, niin kuin, parille kaljalle tai että kyllä se niin kuin, sitä täytyy aina fokusoida itteensä, että se on raju ala. Mä oon sitä tutkinut tuossa viime syksystä lähtien, kun on ollut päihteetöntä aikaa viettänyt, niin sinne hotellihuoneeseen yksin meneminen ja siinä sängyllä ihmettely ja se, kun yleisön uploadit loppuun, niin se onkin aika yksin siinä koko sessiossa. Ja et siinä on helppo ottaa niin se pari punaviinilasia, mutta se on tietyllä tavalla sun unilääke ja sellainen, niin kuin, sä pääset itse vähän irti siitä. Mutta sitten kun rupeaa syömään Fatseri sinistä siinä niin, ja pohtii ja kattelee ikkunasta ulos, niin se on aika vitun tylsää.
Ei pääse pakoon ollenkaan.
Ei, ja se, niin, juuri sitä. Että sä et niin kuin turruta ittees niinku millään ja sit vaan katsoa Yle Areenalta tiededokumentteja, josta mä tykkään yli kaiken. Mutta kiva on. Vaikka se on vähän raju, mutta se on niinku järkevää.
Ootko ihan kokonaan ilman, kun sä sanoit, että oot viettänyt päihteetöntä elämää, niin tarkoittaako se, että mitään ei mene alas?
Ei mene mitään alas nyt joo, tällä hetkellä.
Hatunnosto tolle. Joo, aika pitkä aika siitä on sitten hurahtanut.
Kyllä joo, eikä mulla ole mitään, mä en ole niin kuin sen takia, että mulla olisi joku ongelma niin kuin päihteiden kanssa, vaan sen, että mulla on hyvä olla ja mä pystyn niin kuin mennä niin kuin asiat, mitkä tulee eteen, niin mä sitten kohtaan ne niin kuin sillä lailla, kun ne tulee. Ja sitten mä oon aika paljon positiivisempi ja pirteempi, kun mä en käytä päihteitä ja mua on sitten yleisön eteen myös helpompi mennä. Ja sitten kun sitä tutkii sitä omaa temppeliä yleisön edessä, että on riittävän korkealla oma rima, että se yleisö jotenkin nauttii siitä, niin se on ollut hyvästä ja mä tykkään, ei mulla ole mitään niin kuin Mulla ei ole tällä hetkellä sellaista ajatusta, että pitäisi jotenkin päihteitä vetää. Että mä varmaan jatkan tätä aika pitkään.
Käykö sun tyttäret katsomassa sua keikoilla ikinä?
Kyllä ne aina käy kerran, kerran vuodessa. Tai. Kyllä ne ton syksyn rundin kävi kattoisia. Joo.
Miltä se tuntuu?
No meillä on niin tiiviit niin kuin välit ja sellainen yhteismeininki, että se kuuluu meidän elämään ja siinä ei ole mitään sellaista, he ei ajattele mitenkään sitä jotenkin kummallisena, vaan ne katsoo, että joo, faija taas keuhkoo tuossa ja hiki päässä riehuu ja siellä on se duuni ja sillä on myös sitten se toinen puoli, joka on aivan eri, mikä se lavapersona on, että rakastamme erittäin paljon toisiamme ja siihen ne jotenkin on järjissään tuosta. Ne katsoo sitä vähän ulkopuolisena, että kyllä ne ennemmin niin kuin lähtee katsoa Mikael Gabrielia kuin mun keikalle, joka on jotenkin tosi järkevää.
Joo, ja varmasti lohdullista tuossa niin kuin kaikessa.
Joo, eikä meillä ei ole ikinä niin kuin ollut tyttären kanssa sitä, että tämä olisi jotenkin erityistä tämä. Et ne on nähnyt myös, kuinka rajua se on, kun media kohtelee tietyllä tavalla tai kuinka poikki mä oon keikoilta. Ja se on tietyllä tavalla sit selviytymistä. Et sen niin kun keikkailun katkaiseminen ja aloittaa sen puuron keittäminen. Tietenkin nyt, kun lapsukaiset on niin iso ja Minttu täyttää tänään 17 ja vanhempi on
onneksi
jo maailmaa.
Onneksi olkoon sinne jonnekin.
Joo, hienoa, onneksi olkoon. Niin se on vähän helpottanut tätä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Lauri Tähkä, soitin sun bändin Millalle.
Okei.
Okay. Viljamaan Millalle, eli pianistille, kosketinsoittajalle, ja kyselin susta, että minkälainen sä oikein oot ennen keikkoja.
Okei.
No oikeastaan ennen keikkoa, niin semmoista jännitystä on havaittavissa ilmassa vähän niin kuin koko porukalta, mutta varmasti eniten Laurilta, että hän niin kuin, koska se on hänen sydämen asiansa, niin hän on varmasti niin kuin eniten jännittynyt siitä tulevasta keikasta. Ja sitten meillä on semmoinen yhteisrinki ja semmoinen yhteistunnelman nostatus yleensä siinä ennen kuin me mennään lavalle. Että se on myös tosi tärkeä juttu, me päästään semmoisille yhteisille aalloille ennen kuin hypätään lavalle.
No, minkälainen se Lauri on sitten niin kuin pomona teille muille?
No mun mielestä se on semmoinen niin kuin kaikkia kuunteleva ja kunnioittava pomo, mutta myös semmoinen niin kuin tiukka ja jämpti, että asioiden pitää toimia. Niin kuin totta kai tärkeät asiat on sellaisia, että ne haluaa, että ne menee hyvin. Että ehkä tietyllä tavalla Lauri on vähän semmoinen niin kuin pikkutarkka asioista, mutta oikeastaan voisin sanoa, että mulla on niin kuin sama aika itsekin, että silloin kun haluaa, että asiat menee jotenkin tosi, tosi hyvin, niin sitten yksityiskohdatkin on tärkeitä.
Vaatiiko hän yhtä paljon kaikilta muilta teiltä bändiläisiltä kuin sitten itseltään?
No vaikea ehkä sanoa, kun mä ihan tarkalleen tiedän, että mitä kaikkea hän itseltään vaatii, mutta ehkä mä voisin muotoilla sen silleen, että ei ole ainakaan mitään semmoista niin kuin painostavaa ilmapiiriä, että niin kuin pitäisi suorittaa jotain semmoisia tai ylittää tai vuoria, vaan päinvastoin niin kuin semmoisesta hyvästä fiiliksestä ja yhteismeiningistä niin kuin syntyy se homma.
No mites Milla sitten, jos esimerkiksi keikka ei mene ihan putkeen tai tulee jotain tämmöisiä haasteita, ongelmia, huolia, murheita, niin miten Lauri käsittelee epäonnistumisia ja näitä tämmöisiä hetkiä?
No niin kuin impulsiivisena henkilönä, niin totta kai se pänni, jos joku asia menee pieleen. Ja siis, koska se on niin tärkeä asia, niin se on ihan selvä homma, että sitten niin kuin ottaa päähän. Mutta
paiskoksen tavaroita?
No ei nyt suoranaisesti, mutta niin kuin sitten se asia, niin kuin puhutaan yleensä, meillä on tapana keikan jälkeen niin kuin käydä läpi se keikka silleen sanallisesti, että keskustellaan vähän siitä ja purkaa se homma. Niin sitten sitä kautta niin kuin tällaisista pettymyksistäkin pääsee yli niin kuin yhdestä, että jos tulee jotain semmoista pientä hässäkkää.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Lauri Tähkä, siis teidän bändin Milla. Puhuksahan totta, kun sanoit, että et paiskot tavaroita?
No en mä kyllä paisku tavaroita, joo. Kyllä Milla puhuu varmaan ja totta, ja hänen näkökulmasta niin kuin kaikki oli totta. Ihan kiva kuulla Milla, että hän puhuu noin kauniisti, kiitos. Joo, kyllä se, noin se varmaan on, mutta en mä sitä pikkutarkkuutta.
Sun ilme oli näkemisen arvoinen silloin.
Mä en ole pikkutarkka muuta kuin kananmunan keitossa. No 6 minuuttia 15 sekuntia pitää keittää. Mutta on mä sitten, kyllä mä myönnän sen, että se on niin kuin kaikille meille soittajille, bändissä oleville ja teknikoille on tärkeää se onnistuminen. Ja silloin se pikkutarkkuus tietenkin tulee sellaisista. Se pitää ollakin niin, että se sit välittyy tietyllä tavalla nyansseissa sen musan niin kuin saattamisessa yleisölle, niin se pikkutarkkuus myös on tärkeä siinä. Muuten mä en elämässäni ole. Mulla on niin kuin ihan aika huithapeli.
Siis tota on nyt niin vaikea uskoa, kun sä sanoit ton kananmunan keito. 6 minuuttia 15 sekuntia.
Joo, se on ainut, missä mä oon niin kuin, sit ton soittamisen ja niin kuin työssä tarkka, mutta muuten mulla on aika niin kuin, mä oon aika sillä lailla, että taiteilijat elää, ei.
Vähän sinne päin.
Sinne päivä. En mä ota niin paniikki jostakin pyykkivuorista tai siivouksesta. Tai.
Kuulostat mieheltä.
Joo, mutta sitten mielestäni, kun elämässä on paljon kaikenlaista ja on asunut tuossa melkein 5 vuotta 2 lapsukaisen kanssa, niin niillä asioilla ei ole sitten niin isoa merkitystä, että onko se tiskivuori siinä, kuinka iso tänään, jos on jollakin joku huoli lapsukaisella tai joku, niin kuin ne asiat pitää laittaa vähän tärkeysjärjestykseen. Sellainen maalaisjärjen käyttö on, niin kuin, sellainen suorittaminen himmas, niin mä en pysty sitä, jos se rupeaa viemään elämää, niin ehkä mä en olisi tällä alalla myöskään, jos se olisi.
Sä oot aina laulanut paljon rakkaudesta, ja sullahan on siis tosi riipiviäkin sanotuksia, ja nyt mä tietysti oon niitä kuunnellut tässä viikon aikana tosi paljon, ja mietin sitä, että miten paljon voi niin kuin laulaa ja laittaa niitä omia tuntemuksia niihin kappaleisiin, että ikään kuin miten sä pystyt sen oman tuskan ja ne kyynelvirrat ja kaikki ne mahtavat tunteet, niin laittamaan kaiken kansan kuultaville. Eikö se ole niin kuin riipivää, karmivaa?
Ei se mun mielestä ole karmivaa, koska se on mun mielestä aika rehellistä. Että sit ei ole muuta tietä kuin mun tapaiselle ihmiselle, kun laittaa kaikki peliin. Ja mä en ole sellainen, että mä jotenkin lauluissa tai tekstittämisessä jotenkin osaisin laulaa jotenkin toisen tunteen. Niin kuin tiedätkö, niin kuin se tulee, kaikki on aika lailla totta, mitä noin 95% kertoo minusta tai tulee mun kautta. Että mä en mene minkään niin kuin taakse, että tämä kertoisi niin kuin sun elämästä, vaan kaikki liittyy mun elämään, mistä mä laulan. Jollakin lailla se on niin kuin aika rehellistä. Ja sitten mä uskon siihen, että mitä aukinaisempi on niin kuin laululle ja taiteen tekemiselle ja musan tekemiselle, niin se on ainut tie niin kuin koskettaa myös muita ihmisiä tuolla jossakin. Et silloin kun sua hävettää ja vähän pelottaakin esittää joku biisi, joka on aika henkilökohtainen sulle, niin ja vähän posket punottaen niin kuin lähetät sitä jollekin tuottajalle, niin silloin vaan jotenkin laittaa kyynärpäitä myöten kädet ristiin, että ehkä joku on kokenut tällaisia samanlaisia asioita.
Ja usein on.
No näin on vielä ollut.
Tämmöistä tämä ihmisen elämä on, että ne on aika samanlaisia asioita lopulta, minkä kanssa
onhan nyt toki kamppaillaan. Ja kun ei elä missään kuplassa, on niin kuin nähnyt ja kuuntelee niin kuin ihmisiä, niin meillä on kaikilla samat ongelmat ja samanlaiset hyvät ja huonot ajat. Ja, että se jotenkin sellaista niin kuin, musta tuntuu, että se on myös jotenkin, jos tämä ura jatkuu pitkään, niin se on myös mun tehtävä niin kuin olla se, joka on ukkosen johdin sitten niille tunteille. Et sitten kun ikää tulee, niin ne vähän muuttuu tietenkin nämä.
Niin, sitähän ei tiedä, mihin ne muuttuu.
Ei
vielä
tiedäkään. Toivottavasti saa jatkaa yleisesti ja ihmiset jaksaa kuunnella biisejä ja toivottavasti niin kuin tulee hyviä biisejä. Onhan tässä paljon elettyä elämää jo takana, josta voi niin kuin laulaa. ja pääsee niihin tunteisiin, mitä on ollut. Ja sitä on voi tilata joltakin muulta, jos ei itseltä tule. Kyllä ne osaa kirjoittaa, jos mä selitän sen.
Sä oot sanonut, että julkisuus on tehnyt susta epäilevämmän muita ihmisiä kohtaan, mikä on varmaan aika tavallista julkisuudessa työtä tekeville ihmisille.
Mm-hmm.
Niin miten paljon uusilla ihmisillä on sua kohtaan ennakkoluuloja ja käsityksiä ja ajatuksia siitä, millainen sä oot?
Lähtökohtaisesti mä kyllä ajattelen aina ihmisistä niin kuin hyvää, että ei ne niin kuin läpeensä pahoja ole kukaan. Että sitten on aina jotenkin omia fuurujansa ihmisille ja minullakin, niin niiden kanssa kyllä sitten oppii elämään. Mutta mä en päästä kyllä ihmisiä kovin lähelle. Että ei mulla, se ei ole ehkä myöskään julkisuuden tai se on tuonut oman vivahteen siihen, mutta kyllä mä varmaan en ollut aina vähän sellainen, että mä en niin hirveän, mulla ei mitään hirveitä haaremia ole, joiden kanssa mä niin kuin vietän aikaa. Tai, et kyllä ne on niin aika läheiset ihmiset, jotka mä uskallan päästä mun niin kuin sydämen niin kuin sisälle ja mä luotan niihin. Ja mulla on käynyt vaan niin, että sellaisiin luottoihmisiinkin on mennyt luotto, jotka olisi pitänyt pysyä kuin tammi mun vieressä, niin sitten on tullut puukko rintapieleen, niin kyllähän siinä nyt ihminen varovaiseksi tulee.
Mm.
Että sitten vähän rupeaa kattelemaan vähän pitemmästi, että uskaltaako päästä olohuoneeseen asti vai antaako olla vaan kynnysmatolla. Enemmän on ollut ihmisiä vaan kynnysmatolla odottelemassa.
Eikö se haittaa tai... Niin, ootko sä ikään kuin tyytyväinen siihen tilanteeseen, niin että se on sulle ihan fine, että olkoon sä siellä oven takana.
Joo, kyllä mä tykkään siitä. Kyllä mä sitten päästän, tietenkin se on ehkä mun ongelma enemmänkin. Olisi paljon ihania ihmisiä niin kuin, kuitenkin, mutta mä en niin kuin jaksa edes niin kuin oikein pitää siellä sydämessä niin paljon ihmisiä. Musta on tullut vähän sellainen vieläkin oudompi, mitä mä oon ehkä ollut tässä, kun ikää tullut. Tietenkin siihen liittyy, mä oon vaan sellainen ihminen, että aika harva sitten mä avaudun, niin kun, vaikka mä oon aika auki näin, mutta sitten sellainen, niin kun, tiedätkö se kun lanaa, tai tekee hiihtouraa se kone, millä tehdään sitä, niin ei sitten hiihtolatua pääse. Se on aika harvoin, joka pääsee sinne sydämeen hiihtämällä. Niin
mä mietin tätä asiaa itse asiassa tänä aamuna. Aamulla kun heräsin, niin ajattelin siis sua.
Mm.
Ja mietin sitä, että se on jänskä, minkälainen sulla on toi jotenkin, onko se nyt sitten julkisuuskuva tai se, mikä susta tulee. Kun se toisaalta tuntuu, että sä oot tosi rehellisesti ja aidosti siinä ja sä puhut joistakin hyvinkin henkilökohtaisista asioista. Mun mielestä esimerkiksi se, että sä oot puhunut paljon sun tyttärien kasvatuksesta, siitä, että sä oot yksinhuoltaja isä. Mun mielestä se on jotenkin hyvin rohkeeta ja samaistuttavaa, mutta sitten toisaalta sulla on kuitenkin hyvin niin kuin vahva se tiukka se linja, missä se menee. Ja niin kuin jää just sellainen olo, että no, mutta mitähän siellä on siellä sitten sen kaiken takana?
No se liittyy varmaan sellainen niin kuin rakkaudellisuuden asiaan, että mä pystyn puhua kaikista asioista, mutta ne, jotka minun vierelläni sitten niin kuin tarpoo läpi elämän, niin niitä on niin kuin tosi vähän. Ja joiden kanssa mä niin kuin pystyn myös niin kuin sellaisen niin kuin arjen asioita niin kuin ratkomaan tai pohtimaan tai antaa sydäntä niin kuin sellaiseen tai päästä mun niin kuin pihapiiri, niin se on sellaista suojelua myös. Mulla pitää olla muurit siinä, että mun mielestä on niinku, ehkä mä osaan sen. Ehkä se on niinku, mä suojelen itseäni siinä. Et mä voin tietystä asioista puhua, mutta mä en, että sitten kuka mun niinku astianpesukoneeseen niin kuin kahvikupi laittaa, niin siinä menee sitten jo.
Eikö se ole aika järkeväkin linjaveto?
No se on elämä niin kuin tietenkin ajanut mut siihen. Ja, joo, ehkä mä, niin kuin, mä suojelen siinä itteeni. Et kaikkia, niin kuin vaikka mun duuni on julkista ja mä teen niin kuin lauluja yleisölle, niin mun mielestä ihmisten ei sitten, ei niitä edes kiinnosta mun yksityiselämä, koska se on aika tavallista ja mä suojelen sitä, koska se on mulle erittäin tärkeä, ne läheiset ihmiset, jotka on mun niin kuin sellaiset mun lapset ja luottoihmiset siinä ympärillä, niin ei ihmisten, ei ne saa tietää edes, miten mä olen. Tai jotenkin. Mm. Ei niiden tarvitse tietää.
Miten sä oot päätynyt puhumaan esimerkiksi siitä, että esimerkiksi sun tyttärien kasvatuksesta ja sun isyydestä?
No koska se on niin vahvasti ollut mun elämässä. Se on niin kuin ollut joka päivästä tai on edelleen joka päivästä elämää. Että ja se on aivan, se on ollut rajua aikaa se, niin kuin, kun lapset on ollut teini-ikäisiä ja on hoitanut keikkoja ja duuneja ja ajanut pitkiä matkoja, niin mä ymmärrän hyvin niitä yksinhuoltajia, jotka tarpoo tässä niin kuin arjessa. Ja mä oon jotenkin siitä selviytynyt ja mä oon siitä tyytyväinen, että me ollaan mimmien kanssa siitä niin kuin kuivin jaloin kuitenkin sitten ja päänupit kunnossa selvitty, niin mä oon siitä, se on mun isoin niin kuin pysti, mitä mä voin niin kuin saada.
Sä oot iskä, joka puhuu ja pussaa.
Mm-hmm.
Sehän on aika paljon jo suomalaiselta mieheltä se on.
No se on sen takia, minä puhun ja pussaan, koska suomalainen nainen ja tyttäret on niin kuin opettanut. Mun on pakko ollut ruveta puhumaan ja pussaamaan, muuten kaikki olisi mennyt.
Ei, se on ihan ei, hyvä taito. Joo, tai se, ne molemmat on.
Joo, ja se on pitää oppia kuuntelemaan lapsukaisia. Kyllähän se on opettanut eniten tässä elämässä kuitenkin. Kaksi tytärtäni.
Mikä on ollut kaikista haastavinta? No tietysti varmaan teini-aika, mutta kahden nuoren naisen ymmärtämisessä. Ei sullekaan ole niin kuin helppoa hukia annettu.
No kyllä se varmaan sellainen, nyt heti intuitiolla tulee sellainen sydänsurutti, jolle mä en niin kuin, että niin kuin äitini on hienosti sanonut joskus, että niin kauan kuin lapset polkoo syliä, niin ei ole mitään hätää, mutta sitten kun ne polkoo syräntä, niin sitten se on vähän eri asia. Eli sellaiset, niin kuin, kun on aika neuvoton tietyissä asioissa, niin kuin lasten asioissa, niin kuin sydänsuruissa tai
sitä ei voi niin kuin ottaa itsellensä.
Niin, mä voin kyllä taluttaa postilaatikolle takaisin, mutta mä en voi kaikkia asioita, niin kuin, pitää vaan olla hiljaa ja se on niin kuin aika raju välillä. Mutta mut sitten vaan puhumalla ja olemalla niinku se tammi siinä ja niin, että ne lapsukaiset huomaa, että toi, vaikka mitä maailmassa tapahtuu, niin toi ainakin pysyy. Vaikka muut kaatuu ympäriltä, niin vai ainakin satana seisoo sitten saappaat jalas polvia myöden. Ja se on niinku, ja toisten kunnioittaminen ja niin kuin lasten kunnioittaminen ja sellainen kuuntelu ja avoimuus on niin kuin, mutta on siinä haastetta ollut, täytyy myöntää. Ja niitähän tulee olemaan jatkossakin. Eihän niitä tulee, kun on vähän vanhempi, niin sitä tulee nelikymppiselle tyttärelle sitten, silloin on omat vaikeudet.
Mm, kyllä mä edelleen soitan äiti Pehkoselle, kun on hätää ja apua tarvii. Ja erityisesti silloinhan sitä tarttuu luuriin.
Todellakin, ja se on hyvä, että uskaltaa tarttua. Mutta ei mitään, se on ollut kivaa aikaa ja nykyään asutaan Mintun kanssa vielä kahdestaan ja se on niin kuin omanlainen haaste on sitten siinä. Mutta on ollut erittäin ihanaa aikaa, vaikka on ollut tuulista niin kuin lasten kanssa. Niin mä oon selviytynyt ja me ollaan selviydytty ja siitä me ollaan ylpeitä ja ollaan tyytyväisiä.
Eikö niin, että sä oot aika herkkä mies pohjimmiltas?
Olen.
Saatat kyynelehteliä helposti. Miten se sanotaan? vuodattaa kyyneleitä helpostikin. Ja siis artistillehan se on hyvä, että sulla on paljon tunteita ja sä aistit asioita ja oot herkkä, mutta onko se taakka ikinä? Osaat sä suojata sen puolen?
No ei mun lähimmäisten sellaisiin ihmisten kanssa, joihin mä luotan, niin ei mun tarvi siinä pelätä sitä. Enkä mä ole jotenkin, niin kuin jos ajatellaan vaikka Vain elämää -ohjelmaa, niin mä ajattelin, että tällainen mä oon ja mä annan niin kuin mennä. Että mun mielestä ihmiset on, ne mitkä on mun lähellä, niin ne tykkää siitä, että mä oon herkkä.
Onko sun helppo näyttää sun herkkyyttä ulospäin?
Joo, on. Ei mä oon niin kuin, mä oon aika sinut sen herkkyyden kanssa. Että silloinhan on suojamuuri pois, kun pystyy niin kuin antaa mennä vaan.
Onko se ollut sussa aina? Silloin, jos sä palaat ihan, jos nyt taas mennään menneisiin, mutta jos mennään ihan pikkulauriin, niin olit sä jo silloin semmoinen herkkis poika?
Olin mä kyllä pienenä. Mun on ollut kuuleman mukaan iloinen poika aina ja oon mä ollut herkkä koulussa. Mutta oon mä ollut sitten aika sellainen vilkas ja aika kärkeväkin kyllä ja kyseenalaistava ja sitä mä oon ehkä edelleenkin. Että mä oon ollut aina se tunnilla sitten, vaikka mä oon ollut herkkä, niin mä oon myös sitten varmaan vähän piinannut opettajia myös kysymyksillä tai ja vähän taistellut sitä jotenkin, että mä en ole halunnut mennä sitä samaa latua kuin kaikki muut menee. Mä oon jotenkin niskuroinut vähän sellaista, niin kuin, että näin pitää elämässä tehdä tai niin mulla on vähän ollut, että onko pakko tai mä en siedä tällaista, että kaikki laitetaan samaan riviin tai tasapäistetään. Että vaikka me ole sitä niin kuin silloin tajunnut, niin mua on vähän niin kuin...
Oot vähän kyseenalaistanut.
Oo, mä ja edelleenkin. Mun mielestä se on niin kuin pitää, siinä on niin kuin se pitää elävänä ja niin kuin sillä lailla, että ei tule... Sun järki on jotenkin päässä, kun sä kyseenalaistat ittees ja muuta, mutta ei sen tarkoita, että sun pitää koko ajan niskuroida, mutta onko tässä järkeä tehdä näin tai miksi mä elän näin tai...
Niin ei ihan kaikkea kannata niellä valmiiksi
annettuna. Ei, ja helpolla sitten niin kuin, joskus on hyvä myöntääkin ja olla vaan hiljaa.
Sun äiti on opettanut sut kunnioittamaan naisia ja teidän perheessä on äitiä ja naisia kunnioitettu kovasti, niin minkälaisen kasvatuksen sä silloin muuten oot saanut?
No se on tullut myös isän puolelta se naisen kunnioittaminen ja se, että siihen se koskemattomuus ja sellainen, että sille ei niin kuin sanota pahasti tai, ja se on tullut äitinikin puolelta. Niin mitä sä kysyit?
Niin, että minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut muuten?
Mä oon saanut aika niin kuin jämpti ja kyllä meillä niin kuin aika kova kuri on ollut, joka on ollut ihan hyvä. Meitä on ollut kaksi kundia, jotka on laittanut, olisi muuten laittanut meiningin aika isoksi, jos ei siellä olisi laitettu vähän ruotua. Mutta sitten taas, jos mä ajattelin, onko omaa duunia ja musan tekemistä, niin kyllä mua siihen ei ole niin kuin puututtu. Että mulla on sellainen olo, että on luotettu kuitenkin aika lailla. Et mä oon aika nuorena lähtenyt keikoille jo 5-16-vuotiaana ja jotain olisi kyllä ehkä omien tyttärieni kanssa niin tehnyt, mutta ehkä sillä lailla, että on luotettu ja sitten on sitä kautta mä oon sitten oppinut, että itse pitää niin kuin pärjätä. Et mä oon lähtenyt sitten jo 17 kesäisenä himasta ja se on niin kuin sitten, siinä on hyvät ja huonot puolet.
Missä vaiheessa se tuli sulle se ajatus, että susta oikeasti tulee muusikko? Musiikkihan on ollut läsnä ilmeisesti kuitenkin aika pienestä saakka, mutta kun sä oot ehtinyt opiskella ravintolakokiksi ja vähän on ollut sellaisia varapolkuja, niin missä vaiheessa sä ajattelit, että kyllä tämä on se juttu ja tähän laitetaan kaikki kortit?
Kyllä mä alle 10-vuotiaana ajattelin, että olisi kiva joskus soittaa, mutta jos ei musta soittaja tule, niin sitten musta tulee leipuri. Koska mä tykkäsin niin paljon kakuista ja herkuista. Ja sitten 2005-2006 mä ajattelin, että uskaltaisinko mä jäädä niin kuin päivätöistä pois. Kun oli se, niin kuin, tuli iso menestys se eka, niin kyllä mä niin kuin loppuun asti olin niin kuin päivätöissä. Että mä niin kuin siihen lähtenyt sillä lailla. Ei ollut varaakaan tietenkään, koska mulla oli pienet, tai oli pienet lapset ja oli just tehnyt töllin, niin oli aika vaarallistakin niin kuin jäädä vaan niin kuin keikkailun varaa. Sitten mä uskalsin, että mä oon ollut yli 10 vuotta elättänyt niin kuin laulamalla tai tekemällä biisejä. Niin koska mä ajattelin, että musta, niin kuin mitä sä muusikosta puhuit, että musta tulee muusikko. Ehkä musta tuntuu edelleen, että ei musta niin kuin, silloin kun rupeaa levy tai biisejä tekemään, niin tuntuu, että ei, tässä on, miksi mä oon tällä alalla tai miksi mä teen tätä.
Onko se tuskaa?
No ei se nyt tuskaa, mutta se on sellaista niin kuin, sen niin kuin uuden luovuuden äärellä, niin kuin, että syntyykö sitä ja tämä mä oon tehnyt jo ja miten mä tämän niin kuin kertoisin toisella tapaa tai tuleeko vielä niin kuin jotenkin intuitiolla tai tosta vaan niin kuin yhtäkkiä biisejä vai pitääkö mun kauheasti jyystää sitä vai kyllä se sellaista pätkätyötä kuitenkin on. Ei, en mä voi niin kuin tuudittautua missään vaiheessa, mulla ei ole sellaista oloa, että tämä jotenkin menisi kepeästi eteenpäin. Kyllä mulla on aina se, että tähän täytyy kovasti tehdä duunia edelleen.
Mutta Lauri, viime syksynä, kun me katsottiin Vain elämää -ohjelmaa, ja kun sehän on kuitenkin artistille sellainen hetki, että vaikka olisi ihminen, joka porskuttaa mennä eteenpäin ja suuntaa katseen aina tulevaan, niin siinä on vähän niin kuin hetkeksi pakko pysähtyä miettimään ja saa ikään kuin vähän summata sitä uraa ja sullakin on niin paljon hienoja juttuja, niin oliko se semmoinen hetki, että niin minkälaisia fiiliksiä sinne tuli?
Aina siinä ohjelmaa.
Niin, no kun sä ikään kuin, niin kuin joudut kelaamaan niitä taaksepäin.
No kyllä, mä siinä mietin sitä ensimmäistä kertaa, että mitä on niin kuin 15 vuoden aikana tapahtunut ja niiden biisien kautta, mitä muut esitti, niin pääsin niihin tilanteisiin, että ai tollaista mun elämä oli silloin ja mä olin rakastunut tossa ja kaikkea sellaista, niin kyllä mä pääsin, tai tossa tuli ero ja tossa on niin kuin mä oon pohtinut tolla tavalla, niin mä menin niin kuin aikakoneella sen elämän, niin kuin sen 15 vuoden siitä aika nopeasti läpi, niin se oli aika koskettava, se liikutti mua ja sit tuli sellainen olo, että no on mä nyt jotakin varmaan tehnytkin.
Oot sä nyt jotakin?
Niin ja sit se on niin kuin, se oli aika kummallinen se olo, että ai tällaista kun on sattunut ja sen musan kautta, kun tekee niin henkilökohtaisia biisejä, niin ne tuli niin kuin se oma elämä niin kuin mentyä sinne läpi ja se oli aika hurjaa. Kun en mä ollut ikinä sellainen tyyppi, joka niin kuin sitä niin kuin menneiden niin kuin hittien elää niin kuin siellä ja menneessä, niin se oli aivan hienokin sitä niin kuin vähän fiilistellä. Että oli niin kuin jopa ansainnut sen päivän kyllä, että muut esitti niitä biisejä, niin sitten ajattelin, että raju ala.
No 20. toukokuuta, niin silloin tulee sun uralla varmasti yksi isoimpia juttuja, se on se Hartwall Arena-keikka. Mm-hmm. Mutta miten sitten siitä eteenpäin? Miten paljon eteenpäin sä mietit asioita ja mitä sä toivoisit sun elämää? Oli se nyt sitten ura tai mikä tahansa muu, niin mitä sä haluisit, että sulla olisi ja mitä säilyisi ja pysyisi?
Mm-hmm. Aika hyvä. No Hartwallin keikan jälkeen odottaa 40 kesän keikkaa ja sitten varmaan syksyllä 30 keikkaa. Et tässä on niin kuin 100 keikkaa edessä. Et se Hartwalli on yksi sellainen siinä välissä, joka on iso juttu, mutta se myös noi nuori kartti on opettanut suomalaiset siihen, että se voi olla yksi sen rundin aikana yksi iso keikka, johon tehdään vähän isommasti ja elämä jatkuu sen jälkeen ihan normaalisti. Se on ihanaa, kun se on menossa loppuun ja ihmiset tulee katsoa sitä. Se on niin kuin tosi iso asia, koska olen jännittänyt silloin, kun ne liput meni myyntiin, että kuinka tässä mahtaa käydä ja hyvinhän tässä käy. Ja mitä mä toivon elämältä muuten, niin kyllä mä toivon, että mun lähellä on rakkaita ihmisiä, joiden kanssa mä pystyisin elämään tätä elämää niin kuin, ja jotka pysyisivät mun rinnalla niin kuin loppuun asti, joka on tietenkin aika haastavaa varmastikin aika näyttää sitten. Että kyllähän se niinku liittyy siihen omaan mielenrauhaan ja sellaiseen, että on aika hyvässä balanssissa kuitenkin sitten sen oman elämän kanssa. Ja sitten mun pitää saattaa Minttu maailmalle tuosta parin vuoden päästä. Niin sitten mä oon niinku...
Sitten sä oot omillas.
Mä oon yhden tinkini niinku tehnyt ja mä oon sitten voi niinku... Joka on niinku se luopuminen on niinku aika raju hommaa sitten taas. Että sitten mä oon niinku yksin siinä tuvassa.
Niin, jos oot. Sitähän ei tiedä.
Niin, sitten mä pohdin, että mihin mä voin muuttaa vaikka mihinkään. Et mullahan on kaikkia kivoja asioita edessä. Mä oon kuitenkin nuori kundi vielä. Niin.
Ihana, että sä sanoit noin, koska sä aloitit sillä, että sä sanoit, että sä oot jotenkin liian vanha siihen muottiin, mihin mä sut asetin seksisymboliksi. Mutta sä oot vielä nuori kundi. Joo. Ja paljon on edessä.
No, mun sydän ja mieli niin kuin edelleen. Mä näen niin kuin... Minä en elä kuitenkaan eläkkeelle, vaan mä elän niin kuin tätä hetkeä. Ja kun huomisesta ei voi tietää, niin täytyisi aina elää tätä päivää, joka on helvetin vaikeaa. Mutta kyllä se vaan elämä on sellaista, että tällä ikä rupeaa sitten niin kuin väistämättä kelaamaan, mitä eteen. Tässä nyt on kuin 15 vuotta, niin mä oon 60. Ei jumalauta, mitä hienoa on vanhenemisessa, ei yhtään mitään.
Lauri Tähkä, kiitos älyttömän paljon, että tulit vieraaksi.
Kiitos paljon.
Oli hienoa saada jutella sun kanssa.
Samoin.
Tunti.
Kiva.
Ja kiitos. Tsemppiä Hartwallille.
Joo, kiitos.